Gemeente, ons wil vanavond let op artikel 19 van die Nederlandse geloofsbelijdenis. Het gaan oor die twee nature van Christus. Kom ons lees daar die artikel saam. Artikel 19 van die Nederlandse geloofsbelijdenis. Ons glo dat deur hierdie ontvangenis die persoon van die Seun onafscheidelik met die menslike natuur verenig en verbind is. Dat daar dus nie twee seuns van God of twee persone is nie, maar twee nature in een persoon verenig, terwyl elke natuur nogtans sy onderskeie eienskappe behou. Net soos die goddelike natuur altyd ongeskape geblei het, sonder begin van dae of lewenseinde, en hemel en aarde vervul, so het ook die menslike natuur sy eienskappe nie verloor nie. Dit het skepsel geblei wat wel een begin van daar het, eindig van natuur is en alles behou wat by een ware lichaam behoort. Hoewel hy daaraan door sy opstanding onsterflikheid gegee het, het hy die echtheid van sy menslike natuur nie verander nie, omdat ons saligheid en ons opstanding ook van die echtheid van sy lichaam afhankelijk is. Hierdie twee nature is so saam in een persoon verenig dat hulle selfs door sy dood nie van mekaar geskei was nie. Dit wat hy by sy sterwe in die hande van sy vader oorgegee het, was dus 'n ware menslike gees wat uit sy lichaam uitgegaan het. Die goddelike natuur het in die tussentyd steeds by die menslike natuur verenig gebly, ook toe hy in die graf gelê het. Die godheid het nie opgehou om in hom te wees nie. Dit was in hom toe hy 'n klein kindjie was, al het die godheid hom toe 'n kort tydjie nie geopenbaar nie. Ons bely daarom dat hy ware God en ware mens is. Ware God om deur sy krag die dood te oorwin, maar ook ware mens om deur die swakheid van sy vlees vir ons te kon sterwe. Geliefde gemeente, broers en susters, kom, laat ons vir ons 'n stad bou en 'n toring waarvan die spits tot aan die hemel reik. So die mense in Genesis 11 in mekaar gesê. Seuns en dogters, julle onthou ons nog daardie verhaal. Die onvoltooide en verlate toring van Babel was en is vandag nog steeds die stille getuienis van die mens se strewe om na die hemel te reik, om soos God te wees. Maar ach, hoe indrukwekkend hierdie toring van onderaf in mense oë ook al gelyk het. Uiteindelik was dit maar 'n onbeduidende poging om die afstand tussen hemel en aarde te oorbrug. Hierdie toring was so klein en pieperig, dat die ooral teenwoordige God selfs uit die hemel moes neerdaal, so lees ons in Genesis 11 vers 5, om dit te kan bekyk. En sonder enige seremonie maak God 'n einde aan hierdie projek. Hy verstrooi die mensdom oor die hele aarde, nie omdat hy bang was dat hulle projek sou slaag nie, maar omdat hy geweet het dat die oorbrugging, die verbinding, nooit van onder af sou kon kom nie. Nie die verbinding tussen hemel en aarde, die verbondenheid tussen God en mens, moes van bo af kom. En daarom is die tema vir die preek nie 'n Babelstoring nie, maar 'n Jakobsleer. Nie 'n Babelstoring nie, maar 'n Jakobsleer. Kom ons maak die woord van die Here oop en ons lees uit Genesis hoofstuk 28. Genesis 28 vanaf vers 10 tot en met 15. En Jakob het uit Berseba vertrek en na Haran gegaan. Daarop kom hy by 'n plek waar hy die nag oorgebly het. want die son was al onder. En hy neem een van die klippe van die plek en sit dit onder sy hoof en hy gaan lê en slaap op die plek. En hy het gedroom. Daar is 'n leer op die aarde opgerig, waarvan die spits tot aan die hemel reik, terwyl die engele van God daarlangs opgeklim en daarlangs neergedaal het. En kyk, die Here het bo aangestaan en gesê, Ek is die Here, die God van jou vader Abraham, die God van Isak. Die land waar jy op lê en slaap, sal ek aan jou en jou nageslag gee. En jou nageslag sal wees soos die stof van die aarde, en jy sal uitbrei na die weste en ooste, en na die noorde en suide, en in jou en jou nageslag sal al die geslagte van die aarde geseën word. En kyk, ek is met jou, en ek sal jou bewaar oral waar jy heen gaan, en ek sal jou terugbring in hierdie land, want ek sal jou nie verlaat nie, totdat ek gedoen het wat ek jou gesê het. Ons lees in vers 11, daarop het Jakob by 'n plek gekom waar hy die nag oorgebly het, want die son was al onder. Nou dink jy broers en susters, dat dit 'n eenvoudige tydsaanduiding is. Die son het ondergegaan. Dis nou bedtyd. Om die eerste oogopslag sou mens so dink. En ons moet natuurlik altyd oppas om in allerhande gewone dinge waarvan die Bybel praat, 'n dieper geestelike betekenis te vind. Want dan oorvra ons die skrif. En toch kan ons sê dat hierdie sonsondergang meer inhou as 'n gewone tydsaanduiding. En ek sal later vir hierdie rede gee. Ons kan sê dat hierdie sonsondergang tekenend was van wat in Jakob se lewe aan die gebeur was. Tot op daardie stadium het Jakob 'n goeie lewe gehad. Sy pa was 'n vermoënde man. En Jakob het geen sorge oor lewensonderhoud en veiligheid gehad nie. Hy was die oogappel van sy ma, Rebekka. Kon sy ma om sy pinkie draai. Hy het duidelik 'n voordeel gehad bo sy tweelingbroer Esau, in elk geval by hulle ma. En belangriker is dit alles, Jakob was die draer van die beloftes van God. Hy sou die seën ontvang, hy sou die hoof van die familie word. Dis wat God gesê het. En toe God na Jakob se sin effens te lank vat om hierdie belofte tot uitvoering te bring, het hy dit eenvoudig deur sy eie lus gevat. Jy onthou ons nog die pot met die lensiesop. Nou, dit was Jakob, die man met die plan. Die man van lus, die bedrieër. Dis wat sy naam beteken. Sy lewenspaadjie was netjies uitgelê. En hy het nie geskroom om hand by te sit met sy eie plannetjies nie. Maar dis wat hom uiteindelik ook in die moeilikheid sou laat beland. Want vir 'n tweede keer wou Jakob nie wag op God se tyd nie. En hy maak asof hy Esau is, en hy forceer die eersgeboorte seun met lus van sy pa Isak af. En hy het sy seun gekry. O ja. Maar die prys was hoog. Wat 'n seun moes gewees het, het 'n probleem geword. Die verhouding met sy pa het seer gekry. Sy broer wou hom doodmaak. Sy ma kon hom nie langer help nie. En het word so erg dat Jakob moet vlug. Onder die voorwendsel dat hy by die ou familie van Abraham, waar ook Rebekka vandaan gekom het, sy ma, onder die voorwendsel dat hy daar 'n vrou wou gaan soek of moes gaan soek, vertrek Jakob hals oor kop na Laban in Haran. Onthou jy nog, Eliezer, Abraham se kneg, het jare gelede precies dieselfde reis onderneem om vir Jakob se pa Isak 'n vrou te gaan soek. Die geskiedenis herhaal homself. Maar waar Eliezer dit met 'n karavaan vol met voorraad en rykdom gedoen het, kry Jakob slegs die broodnodige saam. Waarom lê 'n reis van omtrent 1000 kilometer, vol met gevare van wilde diere en rowers. Dwaasheid om dit op jou eie te wil doen. Maar Jakob het nie werklik 'n keuse gehad nie. Hy moet gaan. Die son het gesak in Jakob se lewe. En daardie nag waar hy onder die oop hemel lê, kry Jakob 'n droom. En in die droom spreek God tot hom. Jakob sien 'n leer, 'n trapleer wat op die aarde opgerig is en waarvan die spits tot aan die hemel reik. Letterlik lees ons dat daar 'n leer na die aarde toe geplaas word. Die initiatief kom dus van bo af. Die kommunikasie tussen hemel en aarde word van God se kant af geïnisieer. God lê genadiglik 'n verbinding vanaf die hemel na Jakob se donker bestaan op aarde. Maar daar is meer. Jakob sien ook nog engele wat met hierdie leer opklim en daar langs neerdal. Deur middel van sy engele wys God dat hy nie slegs 'n verbinding gelê het nie, maar dat hy via daardie verbinding ook intens betrokke is by Jakob se bestaan. Ons kan sê dat die engele as ware aan God se betrokkenheid gestalte gee. En kyk hoe wonderlik is dit, hierdie engele begin nie bo aan die leer nie. Nie ons lees dat hulle langs die leer opgeklim en neergedaal het. Eers opgeklim, hulle was al in Jakob se lewe aan die werk, selfs voordat hy hierdie droom ontvang het. Vanuit Jakob se lewe klim hierdie engele op om alles wat in sy lewe aan die gebeur is voor die Here te bring. En van bo af daal hulle neer om God se betrokkenheid by Jakob se lewe sigbaar te maak. En die boodskap vir Jakob is baie duidelik, jy hoef nie self jou lewe te bestuur nie. Jy het in elk geval agtergekom dat dit nie werk nie. In die nag van jou lewe met 'n klip as kussing mag jy weet dat die engele jou hele lewe voor God se aangesig bring en dat hulle vervolgens God se beveel aangaande jou lewe getrou sal uitvoer. Jou lewe het God se volle aandag en sorg, jy is nie alleen nie. En dan kom God ook nog self van die woord, op 'n verrassende wyse. Hy rig hom vol liefde en genade tot Jakob, die bedrieër. Jakob wat homself aan God se seën vergryp het, omdat hy nie geduldig genoeg was om op God te wag nie. Jakob wat nou met die gevolge van sy dade moet worstel. Jakob wat in alle opsigte verkeerd gehandel het. God kom soek hom op, in sy lewensnag, sonder verwyte. God weet baie beter as Jakob hoe verlore hy is daar op sy klip. 'N vlugteling, 'n balling, alles verloor. Maar in die duister nag laat God eenvoudig sy liefde vir Jakob stroom. Hy maak homself bekend as die God van Jakob se pa, Isak, en sy oupa Abraham. Hy maak homself bekend as die God wat getrou is aan die verbond wat hy met Abraham en sy nageslag gesluit het, waarvan Jakob ook deel was. God betoon sy trou nie omdat Jakob van nature enige goeie eienskappe gehad het nie, maar eenvoudig omdat hy so getrou is, God so getrou is. Wat 'n wonderlike sekerheid moes dit nie vir Jakob gegee het nie. God het hom gekies en daardie keuse gaan hy nie omdraai nie. En die seën wat Jakob homself op so 'n lelike manier toegeëien het, word nogmaals deur die Here herhaal, royaal en sonder voorwaardes, die land waar jy op lê en slaap, sal ek aan jou en jou nageslag gee, en in jou en jou nageslag sal al die geslagte van die aarde geseën word. Dis verstommend, wat 'n genade en liefde. Die betroubare God neem die bedrieër, die doen dit self spesialis Jakob, onder sy vlerk wanneer die nag sy lewe duister gemaak het. Wanneer Jakob nêrens meer het om naartoe te gaan nie. Kan nie terug nie, daar is Esau, hy wil hom doodmaak. Vorentoe is Laban en ons weet wat Laban aan hom gedoen het. Maar dan sê God vir Jakob, deur hierdie leer het ek my hemel onlosmaaklik met jou aarde verbind en juist daarom sal ek jou nie verlaat nie. Ek is met jou. Ek sal jou bewaar. Ek sal jou terugbring. Ek sal doen wat ek gesê het. Jakob se droomleer is 'n verstommende prentjie van God se genadige ingryp in die lewe van 'n sondige mens. Nou, om dit nou nader aan artikel 19 te bring van die NGB, kom ons lees Johannes 1. Johannes 1 vanaf vers 48 tot en met 52. Daar is Jesus besig om sy eerste disippels te roep. En dan gaan het specifiek oor Nathanael, vers 48. Daarop sien Jesus Nathanael na hom toe kom en sê vir hom, hier is waarlik 'n Israeliet in wie daar geen bedrog is nie. Nathanael sê vir hom, waarvan dan ken jy my? Jesus antwoord en sê vir hom, voordat Filippus jou geroep het, toe jy onder die vyeboom was, het ek jou gesien. Nathanael antwoord en sê vir hom, Rabbi, u is die seun van God, u is die koning van Israel. Jesus antwoord en sê vir hom, glo jy omdat ek vir jou gesê het, ek het jou onder die vyeboom gesien? Jy sal groter dinge sien as dit. En hy sê vir hom, voorwaar, ek sê vir julle, van nou af sal julle die hemel geopen sien en die engele van God opklim en neerdaal op die seun van die mens. Nou gemeente, in hierdie gedeelte vind ons nie 'n leuenagtige Jakob nie, ons vind eerder 'n opregte Israeliet, Israeliet in wie daar geen bedrog is nie. Sy naam is Nathanael. Hy ontmoet vir die eerste keer die Here Jesus. En wanneer Jesus vir hom wys dat hy hom al reeds geken het, nog voordat hy hom gesien het, dan sê Nathanael, Rabbi, hy is die seun van God, hy is die koning van Israel. Hy kyk met ontzag na hierdie Jesus wat geweet het dat hy onder die vyeboom gesit het. En dan wys Jesus vir Nathanael dat hy nog meer sal sien. Jy sal groter dinge sien as dit. Nathanael gaan nie net die seun van God sien nie. Hy gaan, hoe vreemd dit ook mag klink, ook die seun van die mens sien. Voorwaar, ek sê vir julle, van nou af sal julle die hemel geopend sien en die engele van God opklim en neerdaal op die seun van die mens. Die seun van God wat in sy goddelike alwetendheid vir Nathanael onder die vyeboom sien sit het. Hy is tegelijkertijd ook die seun van die mens, wat op aarde onder mense kom woon het. En juis op die manier, broers en susters, en hier lê die hele kruks van die preek, juis in die vereniging van die goddelike en die menslike natuur in een persoon, juis so is Christus die vervulling van Jakob se droomleer. Jesus Christus is self daar die Jakobs leer, want sê hy in vers 52, die engele sal op die seun van die mens opklim en neerdaal. Op die seun van die mens. As God en mens in een persoon, as een wat 100% God is, maar daarby ook 100% mens, is hy die een wat die verbinding kom lê tussen God en mens. Hy is die een wat die afstand tussen God en mens, wat die kloof van ons menslike sonde en skuld kom oorbrug het. Hierom het God sy hemel en ons aarde met mekaar verbind. Ons gemeente, Jesus Christus self is die leer. Die leer staan met sy onderkant op die aarde. En sy boopunt reik tot in die hemel. En so is Christus, hoewel hy op die aarde gestaan het, in die menslike vlees, nogtans die allerhoogste God. En hoewel hy nooit opgehou het om God te wees nie, het hy nogtans op die aarde gestaan, as ware mens. Of soos wat Jesus self kort daarna in Johannes 3 vers 13 sal sê, niemand het opgevaar in die hemel nie, behalwe hy wat uit die hemel neergedaal het, namelijk die seun van die mens wat in die hemel is. Dit het God en mens in een persoon gevat, om God en mens weer met mekaar te verbind, om 'n lugbrug te vorm tussen hemel en aarde, en selfs die dood kon daar die leer nie breek nie. En gemeente, hierdie leer is vir ons gegee om gebruik te word. Hierdie leer is bedoel vir lewendige verkeer tussen hemel en aarde. En soos wat die engele by daardie leer opgeklim en daarlangs neergedaal het, so mag ons ook deur Jesus Christus met vrymoedigheid na God toe gaan. Want hy is die weg na God toe. En is langs daar dieselfde leer wat God ook weer by ons kom. Want God gaan net op een manier met sondaars om. En dit is deur Jesus Christus. En soos wat God bo aan daardie leer gestaan en aan Jakob al sy beloftes gemaak het, so kom God se beloftes van genade en vrede na ons toe slegs deur Jesus Christus, want in hom is al God se beloftes ja en amen. Alle goeie dinge kom van bo af, deur Jesus Christus, ons Jakobs leer. En omgekeerd, wanneer ons bid, dan mag ons met daar die selfde leer van beloftes na God toe opklim. Wat Jakob gedroom het, is 'n werklikheid in Jesus Christus. Hierdie seun van die mens is tegelijkertyd die seun van God en sodoende my en jou verlosser. In die nag van sonde en gebrokenheid is hy die verbinding tussen hemel en aarde, wat aan ons die lewe gee. En nou gaan ons nog een keer terug na Jakob. Genesis 32. En ons lees daar die verse 24 tot en met 32. Genesis 32 vanaf vers 24. Maar Jakob het alleen agtergebly en 'n man het met hom geworstel tot dagbreek. En toe hy sien dat hy hom nie kon oorwin nie, slaan hy hom op sy heupbeen sodat die heupbeen van Jakob uit lid geraak het in die worsteling met hom. Toe sê hy, laat my gaan, want die dag het gebreek. Maar hy antwoord, ek sal u nie laat gaan nie, tensy dat u my seën. En hy vra hom, hoe is jou naam? En hy antwoord, Jakob. Toe sê hy, jy sal nie meer Jakob genoem word nie, maar Israel. Want jy het geworstel met God en met die mense en het oorwin. Daarop vra Jakob en sê, maak toch u naam bekend? En hy antwoord, waarom vra jy toch my naam? En hy het hom daar geseën. Toe noem Jakob die plek Peniel, want het hy gesê, ek het God gesien van aangesig tot aangesig, en toch is my lewe gered. En die son het vir hom opgegaan, net toe hy Peniel verby was, en hy was mank aan sy heup. Daarop het die kinders van Israel die heupseëning, wat aan die heupbeen is, tot vandag toe nie, omdat hy Jakob op die heupbeen aan die heupseëning geslaan het. Nou gemeente, ons is nou al baie jare later, 20 jaar om precies te wees. Jakob het intussen 2x7 jaar vir Lea en Rachel gewerk, en hy het baie kinders van die Here gekry. Hy is ryk aan vee, ander besittings, waar hy met Lea hande by Laban opgedaag het, gaan hy nou as 'n ryk man terug na die beloofde land, volgens God se belofte. En toch kry ons die indruk dat daar in Jakob nog nie iets verander het nie. Dit is asof hy nog steeds die man met die plan is. Dit is asof hy steeds die dinge self wil reël. Denk maar net aan sy hantering van die saak met die kleinvee, hoe hy Laban bedrieg het met die gestreepte en gestippelde en bond kleinvee. En denk dat sy aan sy plannetjie om aan Esau se woede te ontkom deur sy laar in twee dele te verdeel. Dit is nog maar steeds die ou Jakob, die bedrieger, wat op sy eie voetspore terugkeer na waar vandaan hy 20 jaar gelede gekom het. Sy omstandighede het verander, positief. Was asof die mens Jakob nog dieselfde was. Sê die Here, dit moet verander. Nadat Jakob sy hele gesin en al sy besittings deur die Jabbok-rivier laat trek het, bly hy alleen in die nag agter. En dan begin daar 'n man met hom worstel. 'N nagtelike geveg ontstaan. Wie is hierdie man? Wel, die later verse blyk dat daardie man God self is. En wanneer ons verder blaai na die profesie van Hosea, hoofstuk 12, verse 4 en 5, dan word het self nog duideliker met wie Jakob precies geworstel het. En ons lees daar, in sy manlike krag het hy met God geworstel. Ja, hy het met die engel geworstel en die oorhand gekry. Hy het geween en hom gesmeek. Hy het met die engel geworstel. Dit is die seun van God in sy oud-testamentiese gestalte. Waarmee ons dus hier te maak het, is 'n geveg tussen, kom ons sê, Jakob en Jesus. 'N geveg tussen die man wat van die leer gedroom het, en die leer self. En in die geveg sien ons dat die engel om doelbewus by Jakob aanpas, sodat hy en Jakob as het ware op gelyke vlak met mekaar kan meeding. Die hele nacht deur worstel hulle. Menslike krag teen aangepaste goddelike krag. En Jakob lyk asof hy hom goed kan handhaaf teenoor sy opponent. Sy menslike krag kom goed te pas. Maar uiteindelik is dit die engel wat met eenhou die geveg beslis. Hy slaan Jakob op die heupbeen. En Jakob word permanent mank. En dis wanneer Jakob sy natuurlike krag op die manier uitgeskakel word, dis dan dat sy geloofskrag ingeskakel word. Dis eers wanneer Jakob swak word, dat hy werklik sterk word. Jakob oorwin uiteindelik nie deur eie natuurlike krag nie, maar deur sy gelowige gebed, ek sal u nie laat gaan nie, tensy dat u my seën. Vir die eerste keer erken Jakob, ek kan nie op my eie krag staat maak nie. Kan nie deur my eie plannetjies oorwin nie. Ek het die Here nodig. Dan leer Jakob ware afhanklikheid en oorgawe. En dit was die doel van die geveg. Die engel veg met Jakob, omdat Jakob nog steeds nie geleer het, om daardie leer, wat God 20 jaar geleer in sy droom vir hom aangebied het, in geloof te klim nie. Ten spyte van die leer, waardeur God hemel en aarde verbind het, het Jakob nog nie so ver gekom, om sy oë werklik na die hemel toe op te hef en van God se genade te lewe nie. En dis wat wel in hierdie geveg gebeur. Jakob leer om homself oor te gee aan die een wat groter is as hy. Aan die een wat hom met eenhou mank gemaak het. En wanneer dit gebeur, dan word sy naam verander. Hy is nie meer Jakob, bedrieër nie. Hy word Israel. Want hy het geworstel met God en met die mense en hy het oorwin, nie deur krag of deur geweld of deur bedreery nie, maar deur geloof. Jakob het gewen, want hy het geglo. Jakob het as mens verander. Hy het gelowige oorgawe geleer aan die God van die beloftes. En die verandering van sy naam is die bewys van die verandering van sy menswees. Nie meer plannetjies, nie meer self doen nie. Die Here alleen, op met die leer. Net soos die engele, na God toe. Jakob se hulp is nou in die naam die verse in vers 31. En die son het vir hom opgegaan. Net toe hy Peniel verby was. Daar hy nog in vers in hoofstuk 28, hoe die son vir hom ondergegaan het. Nou gaan die son weer vir hom op. En baie spesifiek word daar gesê, die son het vir hom opgegaan. Deur hierdie worsteling, deur hierdie gevolglike geloofsoorgawe word Jakob deur die Here uit sy lewensnag gebring in die nuwe dag van geloof. Ook al was hy mank aan die heup, hy was kragtig in die gees. En nou is Jakob gereed om op 'n nuwe manier die land van die belofte binne te gaan. En gemeente, op ons eie manier moet elkeen van ons hierdie bekering deurmaak. Jesus Christus word vir ons aangebied as die middelaar tussen God en die mens. Hy is op 'n onverklaarbare wyse God en mens in een persoon en op die manier is hy die leer wat hemel en aarde met mekaar verbind. Hy is die leer wat my aan God verbind. Maar dis nie 'n dogma nie. Hierdie leer wat deur God opgerig is, is nie maar net daar vir die versiering nie. Hierdie leer is daar om beklim te word, op en af. Almal van ons verkeer van nature in die nag van hierdie lewe. En Adam het vir ons almal die son ondergegaan. God het sy vriendelike aangesig nie meer oor ons laat skyn nie, maar sy aangesig van ons af weggedraai. Maar by hierdie Jakobs leer lê die antwoord vir elkeen wat deur die wêreldnag omring word. Sonder die Jakobslees sal ons in die donker bly, ook al het ons hoeveel selfbedinkte plannetjies, ook al kan ons onself hoe mooi deur die moeites van hierdie lewe heen lieg en bedrieg, net soos Jakob, sonder hierdie leer bly dit donker. Daarom moet ons leer om onsself aan Jesus Christus oor te gee. Ons moet hierdie leer in geloof en oorgawe beklim. Volledige oorgawe. Ek weet die lewe kan soms duister wees. Ek weet dat daar dinge in ons lewe kan gebeur wat wat ons laat voel asof ons in 'n pikdonker plek ons weg probeer vind. En ek weet hierdie duisternis neem ons soms so in beslag dat ons voel ons het nie tyd om die leer te beklim nie. Hoor dan die stem van God, ek sal met jou wees, ek sal jou nie verlaat nie. Deur Jesus Christus is jy en ek onlosmaaklik aan mekaar verbonde en ek gee my engele aangaande jou bevel om jou te bewaar op al jou wees, soos wat ons lees in Psalm 91. Een persoon, twee nature. Een persoon met daarin die vereniging van die goddelike en die menslike natuur. Dis nie 'n koue leerstuk nie. Dis die leer wat my in verbinding bring met die hemel. En so mag ek uitsien om die beloofde land binne te gaan, waar hemel en aarde volmaak met mekaar herenig sal word. En ek het 'n groot stem uit die hemel hoor sê, kyk, die tabernakel van God is by die mense, en hy sal by hulle woon, en hulle sal sy God wees, en God sal self by hulle wees, as hulle God. Amen.